Vi skal nu høre et væsentligt interview med den tidligere højplacerede FN-medarbejder Finn Reske Nielsen. Vi hører om hans arbejde i FN, både med flygtninge og fred. Blandt andet som chef for FN's fredsskabende indsats i Østtimor, samt i FN's politiske afdeling. Finn Reske Nielsen fortæller om FN's betydning og muligheder, hvis stormagterne kan blive enige om at bruge FN. Vi hører også om FN's opbygning med henholdsvis et sikkerhedsråd og en generalforsamling i spidsen for et antal agenturer, der gør en stor indsats med katastrofehjælp og langsigtet udvikling, senest kronet med klimaaftalen i Paris og de 17 verdensmål. Jeg har opdaget, at der bor en tidligere højplaceret FN-medarbejder i Aalborg, og han taler ovenikøbet dansk, så jeg har inviteret dig, Finn Reske Nielsen, til at komme og fortælle om, hvad du har på hjertet som tidligere FN-medarbejder. Så det er også de ting omkring FN, som du mener, man kan bruge FN til her i verden i dag, som vi skal gøre opmærksom på. Og mig selv som gammel lærer er især interesseret i, hvad du vil sige til unge mennesker, de kan bruge FN til og kan gøre, hvor at blive klog på FN og måske lige fra arbejde i FN. Værsgo.
Jo tak, og tak fordi du har inviteret mig til interviewet. Jeg er altid glad for at tale med FN, og jeg er altid glad for at have en mulighed for at opfordre andre mennesker til at blive involveret i FN's arbejde. Måske kan jeg ganske kort lige sige, hvad det er, jeg har foretaget mig, så har en idé om mit univers. Jeg har oprindeligt undervist jeg på Aarhus Universitet. Det er mange år siden, det var tilbage midt i 70'erne, og så syntes min kone og jeg, at vi skulle prøve noget andet. Og jeg fik et job i FN, og tænkte, det skulle bare lige være for et par år. Og da de to år var gået, så sagde vi, nej, det er gået alt for hurtigt, vi bliver lidt endnu. Og så gik der yderligere 36 år, før vi vendte tilbage til Danmark her for nogle ganske få år siden. I mellemtiden så havde vi beskæftiget mig specielt, men også min kone, beskæftiget sig med forskellige aspekter af det arbejde, som FN laver rundt omkring i verden. Det humanitære arbejde med flygtninge først og fremmest, det politiske arbejde i New York, i hovedkvarteret, FN's hovedkvarter, udviklingsarbejdet i det sydlige Afrika og i Sydøstasien, og så sidst men ikke mindst det fredsbevarende arbejde. Så jeg har haft en meget bred erfaringsflade i FN, og da vi vendte tilbage, min kone og jeg vendte tilbage til Danmark, der slog det os, at der måtte ske noget i Danmark, siden vi rejste. Nemlig at der var, da vi rejste ud, der var der en stor interesse for FN. Og det var måske også derfor, vi var så glade for at rejse ud med organisationen. Og så fandt vi, at næsten 40 år senere, der var der næsten ingen kendskab til FN som organisation. Der var ingen entusiasme omkring FN. Og hvis man så noget i aviserne, eller hørte noget i radioen, eller så på fjernsynet, så var det mest noget med, nu har FN fejlet igen. Eller nu har der været en ny skandale om korruption, om seksuelt misbrug. Alt sammen forfærdelige ting, som også findes i FN, som de findes i andre dele af verden, i andre organisationer og regeringer. Men der var aldrig noget om alt det positive arbejde, som FN foretager sig. Og nu, jeg ved ikke, hvor lang tid vi har, men det kunne man tale meget lang tid om.
Men vi har den tid, du har brug for.
Okay. Men FN, og det minder jeg altid folk om, når jeg snakker med dem og går ud og holder foredrag om FN's arbejde, at lad os ikke glemme FN's baggrund. FN blev jo skabt på baggrund af to verdenskrige, som havde slået millioner og atter millioner af mennesker ihjel, og formålet var at skabe en organisation, som kunne være med til at forhindre en gentagelse af de to verdenskrige. Og det må man sige sådan set er lykkedes indtil videre. Og vi håber, det bliver ved med at være sådan. Men FN blev jo ikke dannet som en verdensregering. FN blev dannet som en organisation, som skulle være med til at forhindre, altså skulle sikre fred og stabilitet i verden. Og det består jo i dag af 193 selvstændige lande. Og det er den måde, beslutninger bliver truffet i FN. Det er de 193 lande, der skal blive enige om ting. Og det er jo så selv svært. Vi kan bare se i EU, der er der kun 28, og de kan heller ikke blive enige. Så det er svært. Så når folk siger til mig, FN, de gør jo aldrig noget. De bestiller ikke andet at snakke og drikke kaffe i Rødkvarteret i New York. Og siger jeg, ja, det er rigtigt, men hvordan løser man egentlig problemer, hvis man ikke snakker? Det bliver man nødt til, og min holdning har altid været og er fortsat, at det er egentlig utroligt, at der er ting, der kan lykkes, at det kan lykkes at få 193 lande til at blive enige om en hel masse ting. Og hvad er det så, FN kan? FN kan for eksempel, og det er en meget vigtig del af FN's arbejde, som man ofte glemmer. FN er god til at sætte globale dagsordner. Og få alle landene bragt sammen omkring en række centrale emner. Tag for eksempel klimaaftalen i Paris for et par år siden. Tag FN's verdensmål, som blev accepteret enstemmigt af alle medlemslande i september 2015. Det er alt sammen globale dagsordner, som sætter retningen for, hvordan verden skal udvikle sig. Og det har FN været rigtig god til. Det er alt sammen kompromiser, men det er kompromiser, der er blevet til, fordi det er 193 lande, der skal blive enige. Så det er det første, jeg altid synes, man skal holde sig for øje. Det er FN god til. Så er FN jo som helt overordnet formål at sørge for fred og stabilitet, som jeg sagde. Og den mest fremtrædende måde, FN gør det på, det er jo gennem det fredsbevarende arbejde, som startede tilbage sidst i 1940'erne, og som nu fortsætter i forskellige fredsbevarende operationer rundt omkring i verden. Og det er noget, som de fleste mennesker, jeg har mødt i hvert fald, ikke rigtig ved noget om. Og det til trods for, at der er, i øjeblikket, nu skal jeg ikke, holde mig fast helt på de præcise tal, men vi taler om militær, politi og civile styrker rundt omkring i verdens brandpunkter på et sted mellem 110.000 og 120.000 militærstyrker, politistyrker og civile FN-medarbejdere. Og det er operationer, der er 15 stykker i øjeblikket, alt år, gennem årene har der været mere end 70, 15 stykker, som rundt omkring i verdens brandpunkter, ikke mindst i Afrika, sørger for at hjælpe med til at opretholde freden. De seneste, det er jo den centralafrikanske republik i Mali og mange andre steder.
Ja, vi har blandt andet haft Margrethe Løj, der stod for en af de der i Liberia, og senere også i Sudan, men der kan jeg huske, hun sagde, at det internationale klima er afgørende for, at man kan lave noget FN.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og Ellen Margrethe Løj, hun er en af de veteranerne i FN-arbejde. Hun sad som chef for den fredsbevarende operation i Liberia. Hun sad for nylig som chef for den fredsbevarende operation i Sydsudan, som du nævner. Og hvis medlemslandene ikke giver den politiske opbakning, så sker der ikke noget. Og det ser vi den ene gang efter den anden. Jeg har selv arbejdet igennem årene i fredsbevarende arbejde i tre forskellige missioner i forskellige dele af verden. Alle tre steder, der var stormagterne enige om, hvad der skulle gøres. Mandaterne blev vedtaget enstemmigt af de 15 medlemmer i FN's Sikkerhedsråd, og så gjorde det bare. Men når der er uenighed, som det for eksempel gælder i øjeblikket med hensyn til Syrien, hvor i hvert fald en af stormagterne konsekvent nedlægger veto, når der er forsøg på at få gennembrud, så sker der ingenting. Det kan ikke lade sig gøre og få FN til at lykkes, hvis den opbakning ikke er der.
Og det er nærmest lige gået om, selvom man hører mest om, når det er Rusland, for det er jo USA, der nedlagde veto imod at have Iran med til fredsforhandlinger, så Ibrahimi ville. Det var måske en meget stor fejl.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg nævnte jo ikke en bestemt. Jeg sagde simpelthen, at når en af stormagterne siger nej, så sker der ikke noget. Men omvendt, når de er enige, så sker der noget. Og det, jeg har set igennem årene, det er, at FN's fredsoperationer generelt set har været succesfulde. Der har klart været nogen, der har været fiaskoer. Somalia i begyndelsen af 90'erne, Rwanda også i 90'erne, var total fiaskoer. Men i mange andre tilfælde har disse fredsoperationer sikret, at freden er blevet opretholdt, og har i mange tilfælde bragt konfliktramte lande på fod igen.
Det er så løsningen af nogle konflikter, der er løbet ud i krig, altså løbet af sporet, som man siger. Men det er jo FN's opgave, som du siger, at tage konflikterne i opløb, for konflikter er selvfølgelig altid, de skal helst løse på fredelig vis. Men har vi sådan en tilstrækkelig fredsstruktur, sådan at man kan løse konflikterne i tider, og helst måske forhindre, at de opstår overhovedet?
Ja, det er jo en af de store debatemner i FN. Den nye generalsekretær, som trådte til i januar sidste år, Antonio Guterres, har jo netop gjort til et af sine fremste formål at få FN's fredsarbejde fokuseret på det forebyggende arbejde. Og det er der ikke nogen af os, der kan være uenige i. Det er bedre at forebygge, end det er helbredet. Men det er ofte svært. Det er dels svært, fordi det kræver ressourcer og i form af penge, i form af mennesker, i form af institutioner, og kunne gøre det. Men allervigtigst er det, at det samtidig er meget svært at få adgang til de pågældende lande, når man skal lave det forebyggende arbejde. Der er ikke nogen lande, der gerne vil udpeges som dem, der potentielt starter en krig eller har en intern konflikt. Så siger de, ja, mange tak, det er godt med jer. Vi skal nok ordne vores ting selv. Og så er det først, når det er gået galt, at man går tilbage til FN's Sikkerhedsråd og siger, kan I hjælpe os med og nu at få fred igen? Og derfor er der sket det, at ressourcerne, de går først og fremmest ind i det fredsbevarende arbejde, snarere end i det, end i konflikt forebyggende arbejde. Så det er svært, også politisk. Men der foregår rigtig mange ting, og meget af det foregår jo sådan, ikke nødvendigvis åben, fordi følsomme politiske emner, de skal ikke nødvendigvis debatteres i fuld offentlighed. Så meget af det er jo også det stille diplomati, hvor rigtig dygtige FN-folk, jeg har kendt mange af dem gennem årene, er ude og male for at undgå, at konflikter opstår. Men når de så opstår, det gør de jo, det har vi jo set gennem verdenshistorien, så er det, at man får det fredsbevarende arbejde ind, som jo er meget dyrere end det forebyggende arbejde. Det er helt klart. Men når ulykken først er sket, så er der ofte ikke noget alternativ til at sende tropper ind, eller FN-politi, FN-tropper. Er det så FN så særligt dygtig til det? Altså, som sagt, der har både været fiasko og succeshistorier gennem årene, men generelt set, så min vurdering er, at vi kommer ud på den positive side overordnet. Det er meget svært for FN at fungere, fordi der er for eksempel ikke noget, der hedder en FN her. Når der er en konflikt, hvor Sikkerhedsrådet har bedt generalsekretæren om at sende en fredsbevarende operation og styrke ud, jamen så har han jo ikke 10.000 eller 20.000 soldater, han kan sige, nu skal I derover til land X. Nej, han bliver nødt til at gå til medlemslandene og sige, vil I bidrage en brigade til det her, eller noget andet, eller et eller andet, eller nogle politifolk, til at vi kan samle set en multinational styrke, som så udgør FN's fredsbevarende styrke.
Men var det oprindeligt ikke plan om det, at der var noget her Shirbrig, som damer var med, men som man egentlig nedlagde?
Jo, der har været flere initiativer i retning af at prøve at skabe en stående FN her. Men det er meget få lande, der har støttet op om det. De nordiske lande har altid været længst fremme med det, og sige, det vil vi godt være med til. Man har nogle ganske få forsøg på at gøre det her. Blandt andet er der nu i FN noget, der hedder en stående politistyrke, som er politifolk fra rundt omkring i verden, som man kan kalde på med meget kort varsel, og så kan de sættes ind af de pågældende lande. Men det er stadigvæk de pågældende lande, der kontrollerer det militær, de sætter ud, og det politi, de sender ud. Så derfor er det for det første en langsommelig proces, og for det andet, så er det ofte svært for generalsekretæren at få præcis de ressourcer, som han har brug for. Jeg selv var chef for FN's fredsbevarende operation i Østtimor i en periode. Og der havde vi blandt andet brug for politifolk, som kunne træne det lokale politikorps, der var brudt sammen som resultat af en større konflikt. Og det var svært. Vi kunne godt få almindelige politifolk. Og de var gode. De fleste af dem var super gode, men de var ikke trænere. Og så stod vi der med almindelige politibetjente, som kunne det arbejde at være en almindelig politibetjente, færdselsbetjente, en der kunne følge op på kriminalitet og den slags ting. Men vi havde meget få, som kunne træne de lokale. Og det gjorde det svært. Så det er ikke simpelt at sammensætte en sådan styrke, militær eller politi, fordi det er landene, der skal bidrage dem. Og så sker der også det, at der er ikke ret mange lande, som vil sige, vi vil gerne bidrage en brigade, og så kan beholde den de næste 10 år. Sådan virker det ikke. De fleste lande siger, I kan få en brigade, men kun i et år. Og hvis så skal være, I stadigvæk har brug for en brigade, så kan vi måske sende jer en ny brigade, men det er andre mennesker. Og det gør det meget kompliceret. Kan man forestille sig, at man gjorde det i den danske her, at han skiftede personale ud en gang om året? Det kan man ikke. Så det er svært. Ikke desto mindre, og det er blandt derfor, jeg siger, at jeg er forbløffet over, at det virker snart, end at sige, at det virker ikke. Det virker til trods for alle de udfordringer, der er.
Nu er nogen, der siger, at når vi snakker FN, så er det egentlig for unuanceret, fordi der findes jo dels Sikkerhedsrådet og dels Generalforsamlingen, og det er jo Sikkerhedsrådet, der er især problemet. Generalforsamlingen, de laver jo meget fornuftigt arbejde.
Ja, fordi Generalforsamlingen er jo nærmest ligesom et nationalt parlament, ikke? I en vis forstand, ligesom Folketinget. Ja, problemet i anførselstegn, det er, at de beslutninger, som generalforsamlingen træffer, de er ikke bindende for medlemslandene, undtagen på nogle ganske få områder. Og derfor er det jo også, man snakker om, jamen det er jo, FN er bare en diskussionsklub, de sidder der og snakker og snakker og snakker, der kommer ikke noget ud af det. Og det er jo så det, jeg betvivler er sandt, for der sker mange ting. Men når det drejer sig om Sikkerhedsrådet, så er situationen jo anderledes, fordi Sikkerhedsrådets beslutninger, de er jo bindende for medlemslandene. Men Sikkerhedsrådet har jo så et problem der, fordi det kun er 15 lande, der sidder der. Og deriblandt de 5 såkaldte permanente medlemmer, de gamle stormagter, som måske ikke repræsenterer verden, som den ser ud i dag. De repræsenterer verden, som den ser ud ved FN's oprettelse i 1945. Men siden da har verden jo udviklet sig, og de 5 stormagter, der sidder der, USA og det gamle Sovjetunionen, Rusland og Kina og England og Frankrig, det er jo ikke nødvendigvis alle dem, man kan sige, fortsat er stormagter. Og så er der nogle nye magter rundt omkring i verden, som er blevet rigtig store. Tyskland, Japan, Indien, Sydafrika, Argentina, Brasilien, Nigeria. Hvorfor skal de ikke sidde i Sikkerhedsrådet og være permanente medlemmer? Og det er jo det, de siger. Og det er en af de store udfordringer, som FN har. At få sammensat et sikkerhedsråd, som reflekterer bedre verden, som den ser ud i dag.
Ja, og man tænker samtidig, at undskyld børnehaver, at det er en børnehave, når ikke man kan se en fælles interesse i nogle ting og lade den struktur om.
Ja, men det er jo rigtigt. Men det er et politisk valg, som dem, der skabte FN traf. De sagde, at vi ville ikke have en verdensregering. Fordi de havde jo set, hvordan det var gået. FN's forgænger var jo Folkeforbundet, som brød sammen, blandt andet fordi USA jo aldrig nåede at blive medlem, og for det andet fordi Tyskland under Hitler simpelthen sagde, vi er fuldstændig ligeglade med, hvad I sidder og beslutter. Og så besluttede dem, der skrev FN-pakten, de besluttede, at vi blev nødt til at have en organisation, som hvor vi accepterer de suveræne stater. Og vi bliver nødt til at have stormagterne med. Hvis de ikke er med, så vil organisationen ikke kunne fungere. Og det er den logik, der fortsat er til stede i FN. Jeg tror ikke, der er ret meget i dagens verden, som, eller ret mange i dagens verden, som vil sige, at vi skal have FN som en verdensregering, der kan bestemme over USA og Rusland og Kina og alt de andre. Det vil heller ikke fungere. Så min pointe har altid været, ja, der er alle de problemer, der skal være enighed, og ja, det er svært at få 193 lande til at blive enige, men ikke desto mindre, så bliver der truffet nogle beslutninger, vigtige beslutninger, som har betydning for os alle sammen.
Ja, når de kan blive enige. Men nu er det som om, at du er virkelig lidt uambitiøs, at det der med verdens regering, det er et svært spørgsmål. Men når vi kigger på verden, for eksempel ressourcerne, ikke, som er knappe, og ja, de skal bruges godt. En global ressourcebeskatning, synes jeg, ligger logisk lige for. Og det er selvfølgelig FN, man skal bruge til sådan noget.
Ja, det er rigtigt. Og der er jo en hel masse globale problemer. Det der er et af dem, du kan tage klimaforandring og miljøkriser og alverdens andre ting, hvor der er behov for at have en verdensorganisation, som kan være med til at regulere det her. Og det er så et politisk valg, om man vil forestille sig, at en verdensregering, der træffer alle de her beslutninger på verdenssamfundets vegne, om det er det, man vil have, eller man siger, realistisk set, kan det så lade sig gøre? Er det ikke bedre at have en løsning, hvor man får alle de 193 lande til at arbejde sammen? Fordi hvis der ikke kan blive enighed, hvad vil der så ske? Hvad vil der ske, hvis Rusland, Kina og USA trådte ud af FN? Jamen, så kunne organisationen jo slet ikke fungere. Så det er et spørgsmål om at male og formidle og finde frem til en konsensus, som alle kan acceptere eller i hvert fald leve med. Men i den sidste ende, så er det jo det, som tyskerne kalder realpolitik, at der er nogle magtinteresser, som skal varetages og bliver varetaget. Uanset om det er FN eller ej, så er der nogle realpolitiske faktorer, som spiller ind. Lande, som har nationale interesser, som de vil beskytte. Det gælder store lande som USA, ligesom det gælder små lande som Danmark.
Der har på et tidligere tidspunkt været en vis optimisme med, at man mente, at verdensopinionen kunne spille en rolle. Det er samtidig der, den har været ret voldsom og sat dagsordenen, men det smager jo så fladt ud igen.
Det kan man godt sige, ja. Og det ser vi jo i høj grad nu om dagen, hvor der er en stigende grad af, hvad jeg kalder navlebeskuelse rundt omkring i landene. Prøv at se de politiske tendenser, der har været i Vesteuropa i de seneste år, Østeuropa med, i de seneste år. Og det gør jo, altså folk fokuserer på det nære, på det nationale. Der kommer en vis form for fremmedfrygt. Hvis vi ikke lukker grænserne, så kommer de fremmede, og de overtager vores samfund osv. Og jeg kan godt forstå, at der er mennesker, der kan have den frygt. Men jeg kan ikke forstå, at man i dagens verden ikke også kan forstå, at de problemer, som vi som verdenssamfund har, kræver nogle tværnationale løsninger. Og det er det, FN er med til at levere. Men det kræver jo, at der er en opbakning. Det kræver, at folk er interesseret i, hvad FN foretager sig. At folk bakker op omkring det og siger, her er en organisation, som med rette kan hævde, at den repræsenterer hele verdenssamfundet, for det er jo næsten alle verdens lande, der er medlem. Og det giver en særlig legitimitet, som gør det muligt for FN at flytte dagsordnerne fremad i den rigtige retning. Er det altid nemt? Nej, det er altid svært. Og ofte vil forhandlingerne stå på i overvis, fordi medlemslandene ikke kan blive enige. Men i den sidste ende, så tror jeg, det er den bedste af de dårlige løsninger. Der findes ingen gode løsninger i den rigtige verden. Og FN kan udfylder en meget vigtig rolle i så henseende. Og jeg tror, der var en klog person, som engang sagde, at hvis man afskaffede FN i dag, så blev man nødt til at genopfinde det i morgen. Eller som jeg har et citat fra den tidligere britiske premierminister John Major. Han holdt en tale i FN's generalforsamling en gang i 80'erne, hvor han sagde, FN, det er ikke nogen andre. Med andre ord, det er os alle sammen, og vi, det skal ikke nytte noget. Når noget går galt, så siger man, det er også jeres skyld, FN. FN er os alle sammen. Det er alle lande, det er os alle sammen, og det er det, vi skal bakke op om.
Nu var der lidt opmærksomhed på FN, fordi vi havde en dansk politiker, som var formand for generalforsamlingen et års tid, Mogens Lykketoft. Men det var vel efter den tid, du var holdt op.
Ja, men altså, fordi jeg holdt op, så følger jeg følger stadigvæk med alligevel, ikke? Mogens Lykketoft var jo formand for FN's generalforsamling fra september 2015 til september 2016. Det er jo kun et år i job, man bliver valgt for et år ad gangen, så kommer der en anden ind derefter. Og Mogens Lykketoft, efter min mening, gjorde et fremragende stykke arbejde, ikke mindst omkring valget af generalsekretær, som jo fandt sted i 2015, hvor han fik åbnet hele processen op, så det blev mere gennemsigtigt, hvordan man valgte generalsekretæren og hvem der blev valgt. Han havde jo, der var jo jobinterviews i generalforsamlingen, hvor dem, der havde sagt, at de var interesseret i jobbet, blev grillet af medlemslandene og siger, hvad synes du om det? Hvad synes du om det? Hvordan vil du tage dig af den og den situation? Og så i den sidste ende, så besluttede så FN's Sikkerhedsråd at indstille António Guterres, den tidligere portugisiske premierminister, til jobbet. Så det var en meget mere åben proces, og jeg tror, folk var tilfredse med, at processen var blevet åbnet på den måde. Der var mange, der var utilfredse med, at man ikke den her gang, for første gang i FN's historie, kunne få en kvindelig generalsekretær. Og der var flere kvindelige kandidater, som var meget velkvalificerede, men så i den sidste ende blev beslutningen anderledes. Men det var en meget mere åben proces, hvor før det var sådan noget, der blev forhandlet bag lukkede døre, og ingen vidste rigtigt, hvordan man endte op med den og den person. Det ved man nu, og manden var blevet grillet, og manden havde besvaret spørgsmålene, og han er, synes jeg, rigtig dygtig til det.
Det må være at det første, man skal gøre, så man skal undgå den der korruption, man samtidig også beskylder FN for, fordi man laver tit en studiehandel omkring generalsekretærer. Det bliver sværere på den her måde. Men nu er ikke Lykketoft, det var hans periode, det var måske tilbage efter, at FN blev vedtaget et forslag til forbud mod atomvåben, afskaffelse af atomvåben. Noget, du kan nærmere til.
Et område, jeg har beskæftiget mig specifikt med, men, og der er jo mange lande, der allerede har sagt, at det vil vi gerne være med til. Det, der er problemet, det er, at atommagterne, de vil ikke være med. Så hvad det bliver til, det ved jeg ikke, og det er meget bekymrende. I mine unge dage, der var vi jo ude og marchere i gaderne for at protestere mod atomvåben, og prøve at få dem fjernet fra jordens overflade, fordi de udgør en kæmpemæssig trussel mod menneskeheden. Hele den debat er ligesom forsvundet. Ligesom så mange andre debatter er forsvundet.
I den forbindelse, så tilfældigvis hos min søster, løb jeg på et elevblad fra Farsan Gymnasium fra 1962, hvor der var en atombombe på forsiden, og så var der ellers reference til alt Einstein og alt muligt andet om, at vi måtte nær sagt stoppe nu og skabe fred. Det tror jeg ikke, man ser i dag.
Nej, det gør man ikke. Og jeg kan jo stadig, jeg kan stadigvæk huske, da jeg gik i skole under Kubakrisen i 1961, hvordan man talte om de her ting helt ned i grundskolen, og hvor man holdt øvelser, hvor man skulle gemme sig ned under katheteret, når der blev blæst alarm, som om det ville hjælpe noget som helst, så der er atomkrig. Det er overhovedet ikke. Men der blev talt om det, man debatterede, og der var politisk uenighed, men det blev diskuteret. Og det er det, jeg har imod, det der sker i dag. Hele den debat omkring nogle af de der store globale problemer, den er ligesom død. Heldigvis er der så andre emner, som er kommet op. Hele spørgsmålet om klimaforandringer, og der vil jeg så igen sige, at det er jo blandt andet FN, der har ført det punkt op på den globale dagsorden. Det er jo blevet til noget, også selvom USA måske ikke trækker sig fra klimaaftalen i Paris. Så er der stadigvæk sket rigtig meget omkring det, og det er vel de færreste mennesker, inklusive de færreste danskere, som siger, ah, klimaforandring, det er det rene vrøvl. Man siger, nej, det er rigtigt, og vi skal gøre noget ved det. Vi skal forberede os på det, vi skal begrænse udledningen af drivhusgasser osv. 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 Så der er sket noget der.
Men for mig er det et paradoks, at hvis vi skulle få en atomkrig, hvad man absolut ikke kan udelukke, netop den krise, vi har i øjeblikket, og uheld har det været alle dage, at så er det paradoks, at man faktisk nu har en vis interesse for miljøet og for opvarmningen. Men hvis der kommer en atomkrig, så kommer man den her atomvinter, har man regnet ud, som simpelthen vil gøre, at vi kommer til at sulte alle sammen. Og det vil ikke, man er udryddet i forvejen. Så at man ikke tager det mere alvorligt, det forstår jeg ikke. Men altså, vi kan mærke Peking, der kan man mærke forureningen. Er det det, folk skal mærke på deres egen krop, og det er for sent, når atombomben er faldet.
Jamen, det er jo rigtigt. Og så er der måske også jeg er helt enig med dig, og der er måske også det, at man siger, det er ligesom, det er blevet væk. Der har ikke været nogen så store kriser, hvor der har været nogen opinionsdannere, som har været ude og sige, nu er der stor risiko for, at der kommer en atomkrig. Og det kunne man godt forestille sig, at den debat kunne starte igen. Hvad den så vil føre til, det ved jeg ikke. Men samtidig vil jeg også sige, at vi har jo været i en situation, hvor vi de sidste 50 år, der har jo ikke mere end 50 år, har der jo ikke været brug af atomvåben. Det er jo kun blevet brugt, det er slutningen af 2. verdenskrig. Folk har glemt det. Men det gør det ikke mindre alvorligt, men folk har glemt det.
Ja, men når man husker 80'erne, hvor bange vi alle sammen var dengang, og stormagterne, det frygten ligger bagved deres politik, ja. At de gør noget for, at vi er bange, og det er jo aldrig en god ting, til personer handle i.
Nej, og vi har jo ofte haft det tæt inde på livet her for ganske nylig, spændingerne mellem USA og Nordkorea. Hvor der er en reel risiko for, at atomvåben kunne blive brugt igen. Og der er det jo forfærdeligt at tænke på, hvordan sådan noget kunne eskalere fra den koreanske halvø til resten af verden. Det er sandt. Men det er også sandt, at klimaproblemerne, den globale opvarmning, de kæmpestore miljøproblemer, som verden har, de skal løses af hensyn til vores børn og vores børnebørn.
Hvis man kunne rejse en debat om, hvorfor tæller man ikke udslippet fra militæret med i CO2-regnskabet, det gør man jo reelt ikke, fordi amerikanske militær er imod, og så er det egentlig humbug det hele. I det øjeblik, man vil gøre det, så må man kunne se sammenhængen.
Ja, men det er rigtigt. Og det er blandt andet også derfor, jeg sagde før, at de beslutninger, der træffes i FN-regi, det er jo et resultat af kompromiser. Det er forskellige nationale interesser, der på en eller anden måde finder en fælles platform. Og det er det, man så kan nå frem til. Der er mange ting i klimaaftalen i Paris, som slet ikke er inkluderet. Jeg så her for ganske nylig, for nogle få dage siden, at hele spørgsmålet om udledning fra skibsfarten er først noget, man er begyndt at se på nu. Det er så positivt, man er det, fordi skibsfarten er en væsentlig bidrag yder til udledning af drivhusgasser. Så det er noget, der udvikler sig langt hen ad vejen, men min holdning har altid været, at det er nemt at kritisere, men man kan også se omvendt på, hvad er det for nogle konstruktive ting, der kan komme ud af det. Og hvis det virkelig kan lykkes at begrænse opvarmningen af kloden over de næste årtier, jamen så har vi jo gjort kloden og menneskeheden en enorm tjeneste. Og omvendt, hvis det ikke sker, jamen så er vi jo på vej til at udrydde menneskeheden fra jordens overflade.
Men finder Reiske Nielsen, jeg har en fornemmelse af, at det skal være befolkningen, der rykker, før politikerne rykker. Hvordan kan man fra FN's side direkte oplyse befolkningen om, hvad de kan bruge FN til? Har du nogle eksempler?
FN har historisk set ikke været særlig god til at reklamere for sig selv. Og det er et problem. Men det er også et problem, når der ligesom er apati i de nationale medier rundt omkring i verden. Der er apati, når det drejer sig om at snakke om, hvad FN udretter konstruktivt i verden, og det er rigtig meget. Men der er ingen apati, når det drejer sig om at fortælle om skandalerne. Og der er en ubalance her, som jeg gerne så, det blev ændret på. Men det er jo rigtigt, hvad du siger, at det er dig og mig og alle mulige andre almindelige mennesker, som skal lægge pres på vores politikere og sige, vi vil have, at vi bliver ved med at være del af det globale system, således at de globale problemer kan blive løst. Og det er derfor, vi skal mobilisere befolkningen. Det er blandt andet derfor, jeg farer rundt i landet og holder foredrag om FN til enhver, der gider at høre på mig, for at få de her problemer lagt på bordet, så vi kan forholde os til dem, i stedet for bare at sige, at det interesserer sig ikke en brik. Fordi det er den måde, vi får beslutninger på. Ellers så er der bare nogle andre, der sidder og træffer beslutningerne for os.
Ja, Finn Reiske Nielsen, du nævnte tidligere verdensmålene. Er det ikke et område, hvor man kan sige, at FN er trådt i karakter? Hvordan kan vi bruge dem? Dem vedrører jo alle. Det er åbenbart det, der skal til.
Ja, altså jeg er en af dem, som også bruger meget min tid på at prøve at fremme verdensmålene. Og det er jo en global dagsorden, som hvis vi kan nå de 17 mål, som FN og dermed de 193 medlemslande af organisationen har sat sig, at vi skal nå en hel række ting, ikke bare at udrydde ekstrem fattigdom, ikke bare at udrydde sult, vi skal også nå frem til ligestilling mellem mænd og kvinder. Vi skal skabe fred på globalt niveau, på regionalt niveau, men også derhjemme. Kampen mod vold i hjemmet, for eksempel, hvor offerne, som oftest er kvinder. Alle de der ting, dem skal vi bruge som, skal vi sige, strategiske målsætninger, hvor inden for hvilke vi formulerer både vores egne nationale politikker og vores lokale politikker, fordi mange af de ting, som verdensmålene sætter fokus på, det er noget, vi skal gøre på lokalt niveau. Og det er blandt andet derfor, at mange, som er interesseret i hele den her FN-debat, nu prøver på at engagere i en debat med kommunale myndigheder, med byråd, kommunalbestyrelser og andre politikere, for at sige til dem, det her, det er en fornuftig dagsorden. Og hvis vi alle sammen kan bakke op om den og gøre den konkret i den lokale sammenhæng, så når vi frem til en verden, der ser meget bedre ud i 2030, end den ser ud i 2018.
Men det hele hænger sammen. Man skal langt sagt vil lykkes med at fjerne mistilliden, for hvis ikke det er skabt tidligere forudsætning for, at man kan lave et effektivt samarbejde, så vi må have krigene væk, som man siger.
Ja, det er rigtigt. Vi skal have krigene væk, men vi skal også se på, hvad er det, der skaber krige? Og det er jo, et meget komplekst spørgsmål at behandle, men der er jo nogle helt åbenlyse faktorer, som historien har vist os. For eksempel, og det er en af de ting, der virkelig bekymrer mig, den stigende ulighed på global plan, altså mellem lande, inden for lande, hvor man ser, hvordan forskellen mellem de rige og de fattige bliver større og større. På et eller andet tidspunkt, så er dem, der er underprivilegerede, de vil protestere og sige, det kan ikke være rigtigt, det skaber spændinger i samfundet, det lægger grunden til konflikt. Kamp om ressourcer, materiel og andre ressourcer, er en anden faktor. Og alt det skal man tage med i betragtning, når man snakker om at skabe fred. Det er ikke kun et spørgsmål om, ja, det er også et spørgsmål om at fjerne offensive våben, såsom atomvåben, men det er meget mere kompliceret end det. Og det er jo det, som FN's verdensmål også lægger vægt på. De siger, at det hele hænger sammen. Der er en sammenhæng mellem fattigdom og stabilitet, eller det modsatte.
Johan Galtung har et begreb, man kalder strukturel vold, altså netop når muligheden for, at alle kan have et godt liv og berede fra sygdomme og sult og krig, når den er der, og man ikke bruger den. Så altså, den udfordring, det er jo en af den vigtigste, som netop man tager hul på med de 17 verdensmål. Så det må jo være meget væsentligt.
Jamen, det er meget væsentligt, og i virkeligheden kan man sige, at de 17 verdensmål har ikke taget hul på det. De har ført den debat videre, fordi før de 17 verdensmål, der var der det, der hed 2015-målene, kalder vi dem i Danmark, som først og fremmest fokuserede på den tredje verden og sagde, at vi skal halvere fattigdommen, vi skal halvere sult, vi skal nedbringe mødredødeligheden osv. Det blev vedtaget i FN's generalforsamling af alle medlemslande i år 2000. Og der var mange, som på det tidspunkt sagde, nu har de snakket igen, de fjolser i New York. Det bliver aldrig til noget. Og hvad viste sig? Det viste sig så, at der var en konstruktiv opbakning bag de her 2015-mål. Så allerede i 2012 havde man halveret den ekstreme fattigdom i verden. Det samme galt sult. Det samme, man havde fået nedbragt mødredødeligheden. Ikke helt til det mål, man havde sat sig, men meget tæt på. Man havde fået næsten alle piger ind i et grundskoleforløb i alle lande i verden. Så grundstenen var ligesom lagt, og jeg tror, det var en del af forklaringen på, at medlemslandene sagde, vi vil gerne nu se på noget, der er mere ambitiøst, som du sagde, inkluderer alle, og det er verdensmålene, der gør, de inkluderer både de rige og de fattige lande, og det er en meget bredere dagsorden. Det er ikke kun et spørgsmål om indkomst og sundhed og uddannelse. Det er et spørgsmål om at skabe et fundament for stabile nationer og et stabilt verdenssamfund.
Ja, Finn Reiske Nielsen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu har vi haft et spøgelse, et fjendebillede, som er reelt nok, da det først var skabt, ISIS, eller islamisk stat. Der er mange årsager til det, og krigen i Irak, som Danmark var med til, var nok med til at ligge, noget af grunden ved, at det gik helt tåbeligt bagefter, ved sunnierne, det er, at de blev ladt i stikken, og så kom jeg, så lavede de ISIS. Men fattigdommen, det at ISIS kunne eksistere, fordi de ikke har noget uddannelse, fattige, og analfabetisme osv., det har måske fået nogle lande til at sige, at vi må altså sørge for, at vi alle kommer med, hvis vi skal skabe fred, sådan at det er ikke så galt. Altså, det skulle man være galt før, det kan blive bedre. Men det vil ikke det FN-diplomat. Han plejer at udtrykke sig meget diplomat, så det vil nok ikke blande sig ind i.
Ja, altså, nu er jeg jo ikke FN-diplomat mere. Det er jo en af fordelene ved at være gået på pension. Så kan man sige nok, hvad man mener. Altså, ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at terrorisme og ekstremisme er ting, der skal bekæmpes. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Om det er, om det så er Islamisk Stat, eller det er Al-Qaida, eller tilsvarende, eller for den sags skyld, radikalisme på andre fronter. For det har man jo også uden for den muhammedanske verden. Så den slags ting skal bekæmpes. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Men man skal også forstå, hvorfor det er opstået. Og du er selv inde på det. Der er jo noget med ulighed. Der er noget med marginalisering. Der er noget med at blive udelukket fra fællesskabet. Den debat kender vi også fra Danmark. Og desværre sker der jo ofte det, at som resultat af den terrorisme, som enhver jo skal fordømme, at så kommer det der fremmedhad. Så kommer hadet mod den muslimske tro, som jo basalt set bygger på nøjagtigt de samme værdier, som den kristne tro gør. De er næsten ens, hvis man ser på de underliggende værdier. Så det er i høj grad et spørgsmål om, at man bringer alle folk ind i processen. Der er ikke nogen, der skal være udenfor. Eller som man siger i verdensmåls sammenhæng, der er ikke nogen, der må lades i stikken. Hvis man er inklusiv i sit approach, så vil folk ikke blive skubbet ud på den der ekstremistiske sidelinje. Og så den anden pointe, det er jo, at vi skal lige være opmærksom på, at ekstremistiske muslimer, det er jo en forsvindende lille del af de mange 100 millioner mennesker, der tror på noget andet end kristne tror på. Langt de fleste muslimer i Danmark for eksempel går ikke engang i moskeen. Så der bliver medierne fokuseret på, hvordan der er en eller anden imam et eller andet sted i Aarhus, eller hvor det nu kan være hen, som prædiker noget ekstremt. Og det er efter min mening uacceptabelt. Men omvendt, så skal man også være opmærksom på de tusindvis af muslimer, mange af dem jo danske statsborgere, det fungerer ganske almindeligt i det danske samfund, er konstruktive, positive medborgere, som vi alle sammen interagerer med. Jeg har selv svoger, der syrer. Så han er en rar menneske, jeg kan godt fortælle dig, at han har fungeret i mange, 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 mange år som et konstruktivt medlem af samfundet. Og sådan er det med langt de fleste, men fremmedhadet bliver dyrket, og det er ganske forfærdeligt. Altså, had og racisme er jo begreber, som hvis man har, som jeg har, en FN-baggrund, er fuldstændig uacceptable normer.
Ja, jeg synes, det er lige slemt, at vi har, de politikere, vi har valgt, de løber fra deres ansvar, når de vil have blandet sig i Mellemøsten med krig og så videre, at de ikke kan indse, at de selv har medansvar for de krigsflygtninge, der kommer ud af det. Man legitimerer sådan, bruger man faktisk terrorismen til at legitimere en kollektiv afstraffelse af alle araber, folk fra Mellemøsten, og lukke dem ud. Og det har man godt fået med til, at nogen siger, jamen verdensmålen, det er egentlig der, vi skal tage fat. Og der er også afrikanere, der kommer, fordi det er det eneste mulighed. Hvis vi skal undgå det, jeg kan huske, for 30 år siden blev lavet en film, det hedder Hungermarschen, allerede om det problem. Det ser vi jo nu. Så skriften er jo på vejen også. Så vi må håbe, at politikerne er med på at handle hele vejen rundt.
Ja, det er jo rigtigt. Og, ja. For det første, så skal man jo, som du gør, skilte klart mellem flygtninge, krigsflygtninge, som jo alle sammen er dækket, ikke bare internationale konventioner, men i Danmark er dansk lovgivning. Vi skal tage imod flygtninge, hvis de er enten flygtninge, som man fortolker det i flygtningekonventionen af 1951, eller krigsflygtninge, som der står i den flygtningelovgivning, der er vedtaget i Danmark. Vi skal modtage dem. Og det er en god ting. Det er fornuftigt med de beslutninger, som det internationale samfund, Danmark inklusive, har truffet igennem årene. Hvor er man der blevet medmenneskeligheden? De tusindvis af flygtninge, som flygter fra krigen i Syrien, de skal ikke kastes i hardkorn med en meget lille gruppe af terrorister. det kan ikke være rigtigt. Den anden side af sagen, som du også påpeger, det er jo spørgsmålet om migration. Og migration har der jo altid været i verden. Det er jo millioner af mennesker, som flytter sig rundt i verden hvert eneste år, har gjort det i årtusinder. Men man skal her spørge sig selv, for det første, hvorfor er det, mennesker flygter, migrerer? Og der må man jo sige, for eksempel, hvis man ser på danmarkshistorien, så er det ikke så forfærdeligt mange år siden, at tusindvis af danskere emigrerede til USA, fordi situationen i Danmark var sådan på det tidspunkt tilbage i slutningen af 1800-tallet, men igen i 1930'erne, hvor man ikke havde råd, man kunne ikke forsørge sig selv og sin familie, og så søger man et andet sted hen, og det gjorde danskere jo i massevis. Min egen bedstemor sendte 3 af sine børn til USA, fordi hendes mand var død, så hun kunne ikke forsørge dem. De flyttede til USA og blev jo alle sammen modtaget pænt og gjorde karriere og blev gode amerikanske statsborgere. Men hvis du kigger på de migrantstrømme, man har i dag, ja, så mange af dem, det er jo fra Afghanistan, det er fra Somalia, det er fra Vestafrika. Hvorfor er det, vestafrikanerne bevæger sig op mod Europa? Ja, det er jo netop fordi, de ikke kan forsørge sig selv og deres familie. Og det bliver vi nødt til at tage i betragtning. Er det ikke legitimt? Er det ikke legitimt at sørge for, at vi alle sammen kan leve et ordentligt liv? Vi får nok at spise hver dag, for eksempel. Altså, jeg kan ikke se noget forkert i det. Jeg forstår godt, at landet ikke kan acceptere, at der bare kommer millioner af mennesker ind og siger, nu skal I forsørge os, eller give os et job, eller hvad det nu kan være. Selvfølgelig ikke. Migration skal reguleres.
EU, der er kraft i EU, der har foreslået nogle løsninger, fælles løsninger på flygtningsspørgsmål, som blandt Peter Virke Jacobsen siger, så er det noget pjat. De fylder jo ikke ret meget. Det er kun at få på mil i forhold til Europas befolkning, dem fra Syrien. Men det kan vi ikke blive enige om. Og det er jo fordi, det er nemmere at holde dem ude for. Det er derfor FN igen, fordi så er der ingen, der man kan, så kan man ikke jage dem nogen steder hen. Så er det ikke vores problem længere. Så FN må være sagen.
Ja, og jeg vil også mene, at hele flygtninge- og migrationsproblematikken, det er noget, som i virkeligheden skal behandles i FN-regi. Og der blev jo taget et initiativ sidste år til at få og tage nye initiativer på det her område. Og der bliver fremlagt nogle forslag af FN's generalsekretær senere på året. Hvad de præcis kommer til at gå ud på, det er der ikke nogen, der ved på nuværende tidspunkt. Men det er et forsøg på ligesom at flytte de der transnationale problemer væk fra det nationale niveau og på det regionale og globale, hvor de problematikker hører til. Så vi må se, hvordan det kommer til at gå, men det bliver meget vanskelige forhandlinger. Det er der ingen tvivl om. Altså i EU har man jo ikke fået løst det problem, og Danmark har jo nogle forbehold, som gør, at vi i hvert fald bliver dækket af EU-beslutninger i så henseende.
Danmark har siden 1986 jo været negativ på området, der med at kræve ansvarlighed hos flyselskaberne, hvis de medbragte nogen, der ikke havde visum, og derpå nægter man visum over for alle fra de lande, hvor det kunne komme flygtninge fra på grund af undertrykkelse. Dengang var især politiske flygtninge.
Nu er det jo altså sådan, og skal være sådan, at vi alle sammen skal overholde loven. Det er ligegyldigt, hvem vi er, og man skal, hvis man er flygtning, så skal man selvfølgelig opføre sig i overensstemmelse med de pågældende landes love. Det kan der ikke være nogen tvivl om, og det betyder også, at når man kommer til et land og siger, jeg er flygtning, og jeg søger om flygtningestatus, så skal man gøre det i overensstemmelse med de lovbestemmelser, der gælder i landet. Det gælder også for migranter. Hvis jeg sidder i Vestafrika og gerne vil emigrere til Tyskland eller Danmark, jamen så skal jeg følge de almindelige regler. Og der er en proces, hvor alle, så kan, hvor de pågældende landes myndigheder, så kan sige, jamen, vi vil gerne acceptere dig. Hassan, du må gerne komme hertil. Vi har brug for dig. Og det er jo en anden pointe, jeg godt vil lave i forbindelse med migration. Hvad er det, der har skabt USA's rigdom? Ja, det er jo i høj grad migration. USA er et land af immigranter, som har bragt enorme værdier ind i landet. Plus at man jo for nu flyttet fra USA til et lokalt niveau, så spørger man jo, hvorfor er det, at mange i det private erhvervsliv siger, at vi skal have flere fremmede ind? Ja, det er fordi, de mangler arbejdskraft. Ikke kun ufaglært arbejdskraft. Faglærte, højt uddannede. Der er virksomheder, også her i Nordjylland, jeg har snakket med nogle erhvervsledere her i den der del af landet, så siger, vi kan ikke skaffe ingeniører nok. Vi bliver nødt til at trække dem ind udefra. Sådan er det bare. Og det er i høj grad til landets fordel, men det skal foregå under ordnede forhold.
Men netop det, når folk oplever eksempler på, at vi faktisk har gavn af det. For eksempel i Frederikshavn, der har man en gruppe rumæner i Skagen, som er meget glade for, og faktisk har man arbejdet med en øjeblik på at få deres familier flyttet herop, for at de kan betale skat herop, og vi kan få deres børn til at gå i skole, for vi mangler i høj grad unge mennesker. Det skal man have udbredt.
Jamen, det er jo det. Det er til fordel. Man skal finde de løsninger, hvor alle vinder. De pågældende rumæner, jeg har hørt den historie, og de pågældende rumæner, så jeg forstår, de er jo glade. De har fået arbejde, de har bedre livsvilkår, end de havde derhjemme. Jamen, og danskerne er glade, fordi de også skaber arbejdspladser, de har, så vidt jeg har forstået, integreret sig godt i det lokale samfund. Det er den måde, det skal fungere på.
Selv Dansk Folkeparti synes, det er i orden, at man ansætter den der bosætningskonsulent, så man kan få deres familier herop, så man kan få deres skattepenge.
Jamen, det er det. Og selvfølgelig, hvis du er legal i landet, så skal du da betale dine skatter. Det gør vi jo alle sammen.
Finn Reiske Nielsen, nu sidder vi her og snakker, og det er jo ikke alle, der hører det, desværre. Arbejder du mere konkret, for eksempel tilbyde gymnasier og komme ud og fortælle om FN og de muligheder, der er?
Ja, altså jeg er formand for noget, der hedder FN-forbundet Nordjylland, som er del af det landsdækkende FN-forbund. Og der har det formål, vi har, det er at udbrede kendskab til FN og skabe debat om FN. Vi er ikke nødvendigvis fuldt, eller vi er ikke ukritiske, men vi vil gerne have, at der kommer åbenhed, en åben debat om det her, også med dem, og i særdeleshed med dem, der siger, at FN er noget møg, som ikke bestiller andet at snakke og drikke kaffe. Dem vil vi gerne snakke med og have en dialog med, så vi i hvert fald får problemerne lagt ud til debat. Så derfor gør vi meget ud af at tage ud i forskellige foreninger, på skoler, partiforeninger, alt muligt, for at snakke om FN. Og det kan vi gøre i forskellige måder. Vi kan holde foredrag, vi kan sige, ja, her er jeg, har I nogle spørgsmål? Jamen, så debatterer vi de næste 2 timer eller næste time. Og det gør vi rigtig meget, og opfordrer meget folk til at kontakte FN-forbundet Nordjylland, så vi kan gøre det her mere og mere. Forløbig har vi først og fremmest koncentreret os omkring Aalborg-området af rent logistikmæssige hensyn, men det er vores intention at udbrede vores aktiviteter til hele regionen Nordjylland. Så hvis der er nogen, der er interesseret i at få os ud og snakke om FN, kontakt os. Vi kan nemt findes på Facebook. Der har vi en Facebook-side, som hedder FN-forbundet Nordjylland. Den er meget nem at finde. Så send os en besked, og så skal vi nok reagere positivt på det.
Ja, I har set også en slags rigtig hjemmeside.
Det er først og fremmest Landsforbundet. Og i Landsforbundet, det som er hovedkvarteret i København, der har de så en liste over alle de aktiviteter, vi har i de forskellige dele af landet, inklusive Nordjylland. Det kan man også. Det er fnforbundet.dk. Ja,
FN-forbundet med bindestreg mellem FN.
Det er rigtigt. FN-forbundet.dk.
Ja, Og nu kan man lige tænke på Østtimor. Det hører man ikke noget om mere. Det er jo fordi, at den mission, du havde, den lykkedes.
Det vil jeg meget gerne tro, at den gjorde. FN var jo i... Jeg var der i to omgange fra 1999, og det var der, det hele gik fuldstændig galt. Hele landet blev brændt ned. Hundredvis af mennesker blev slået ihjel. Så var rejste jeg i 2002, og troede aldrig, at vi kom tilbage til Østtimor. Blev så kaldt tilbage i 2006, da tingene gik galt igen, og var der så helt til 2013. Det er jo nok en af de FN-missioner, som har været en succes, i hvert fald i den forstand, at landet nu er et fungerende demokrati. FN har trukket deres fredsbevarende styrker ud, og der har været afholdt valg, og der skal være valg igen nu her i næste måned. Og alt ser ud til, at det kommer til at foregå fredeligt, at der bliver valgt en ny regering. Der er et parlament, der fungerer, et domstol, der fungerer. Er det perfekt? Nej. Men det er mere end godt nok. Og på den måde har man så fået skabt fred i en del af verden, som ellers kunne være blevet en base for det, vi snakkede om før, mere fundamentalistisk radikalisme, som kunne underminere stabiliteten i den del af Sydøstasien.
Hvad du så især arbejder på, nu snakker om strukturel vold, altså de 17 verdensmål, hvad var væsentligt for dig at få på plads, sådan at den kunne blive permanent, den fredstilstand?
Der var mange ting, fordi Østtimor var i 1999, landet brændt ned til grunden. Da jeg ankom der i oktober 1999, der var der ingenting. Jeg kan huske, at BBC ringede til mig for at interviewe mig, og så siger journalisten, hvad ser du lige nu? Så sagde jeg, temmelig dumt var mit svar. Jeg sagde, jeg ser ikke en pind, for der er ingen elektricitet noget sted i verden. Der er bullermørkt, der er ingen vand. Næsten alle bygninger er brændt ned. Der er ingenting, og der er heller ingen mennesker. De er alle sammen flygtet op i bjergene. Så galt var det dengang. Der startede FN så sammen med landets politiske ledere en lang proces med at genopbygge institutioner og med at skabe et fundament for en demokratisk udvikling i landet. Og det rent faktisk lykkedes. Da den nye forfatning blev vedtaget i 2002, der var der ikke ret mange, der ligesom havde forstået, hvad det var, de havde gjort. Men nu, 16 år senere, så siger politikerne, lad os nu se, hvad siger reglerne? Hvad er det, vi må inden for vores forfatning? Hvordan er det, vi skal tage os af kriser osv.? Og det har været en meget væsentlig del af FN's arbejde der. Og jeg er optimistisk, jeg tror, at fundamentet er blevet lagt, så vi ikke får en ny krise igen. Nu kan vi se, som sagt skal der være valg igen, jeg tror det er den 13. maj. Jeg håber ikke, at tingene går galt, men jeg tror ikke, de går galt. Jeg tror, det bliver en fredelig proces, hvor de almindelige borgere debatterer spørgsmål og vælger deres politiske ledere, som så bliver accepteret både inden for deres egne kredse og i oppositionen. Sådan har det været i årevis nu.
Ja, nyt demokrati er skrøbeligt. Vi har set i Burundi, hvor det så godt ud. Jeg har et kilde, jeg nødværer som kilde, han har været dernede, men jeg forstår, at han er frustreret, fordi der har været problemer med en enevældig leder og sådan noget. Det er tidligere kolonier, vi snakker om nu, og det var en oprørsbevægelse i Østtimor, som blev befriet sig fra Indonesien. Men det har noget at gøre med, at de har forskellige kolonier her, måske, og sådan noget, så de følte sig forskellige religioner her ved jeg. Altså, det er jo rester fra koloni til meget af det, som I har haft at slås med.
Det er jo det, og meget, meget af den, mange af de konflikter, vi ser i verden i dag, det er jo netop konflikter, som i bund og grund går tilbage til kolonitiden. Grænsedragninger, som var fuldstændig på tværs af folks etniske og sproglige og andre tilhørsforhold. Og ønsket, som de fleste mennesker har, inklusive Danmark, danskere, siger, vi vil gerne bestemme selv. Det er jo et fundamentalt princip i FN-pakten. folkets selvbestemmelsesret. Og det skete også i Østtimor, som jo først var en portugisisk koloni, som så fik deres selvstændighed i 1974. Det var uheldigt. Det førte til borgerkrig internt i landet. Så invaderede Indonesien landet i december 1975 og besat i 24 år, hvor man regner med, at sted mellem 200.000 og 300.000 mennesker mistede livet. Det var ganske forfærdeligt, og der var jo en trang blandt timoranterne, som etnisk, politisk, historisk slet ikke hørte til i Indonesien. I de fleste indonesere er muhammedanere, timoranterne er først og fremmest katolikker. De ville have deres eget land, deres egen selvstændighed, det fik de jo. Det fik de så, og det er så ser ud til, at det er lykkedes. Men man skal jo nok give det en generation eller så, før man kan sige, nu er landet rigtig stabilt. Vi har en ny generation af politiske ledere, som tror fuldt og fast på retssamfundet, på demokratiet. Så virker det.
Ja. Det må være lidt af en særlig fornemmelse, altså tilfredsstillelse af at være med til sådan et arbejde. Det bærer vel i høj grad, det er vel det, der er belønningen. Den kan jo ikke blive større, end når det er noget, der lykkes på den skala.
Nej, det er jo en stor tilfredsstillelse at gøre sådan noget. Men det var også hårdt. Det var hårdt arbejde. Jeg bliver altid sur, når der er nogen, der siger, FN, du har været ansat i FN i så mange år. Jamen, så sad du vel og drak gin og tonic på terrassen og nød livet i din store, flotte villa. Nej, sådan var det ikke.
Er der nogen, der har sagt det i ramme alvor?
Selvfølgelig. Det er der mange, der mener, at det sidder FN-folk og laver. Jeg boede i Østtimor, der boede jeg i en lang periode. Der boede jeg i en halvdelen af en container, hvor der var en seng og et lille bord. Og en airconditioner. Det var, hvad jeg havde. I månedsvis, så flyttede jeg ind i et lille bitte hus, som vi øvrigt blev ved med at bo i, også anden gang, vi kom dertil. Det var så lille, som min kone plejer at sige. Hvis hun sad på sin kontorstol i den ene ende af huset, og skubbede let med foden, så kontorstolen kunne rulle hen over gulvet, så vi den inde på den modsatte væg. Det var vores hus. Og sådan boede vi der i sammenlagt i næsten 9 år. Så luksus, det kan man ikke sige. Er der nogen i FN, der lever i luksus? Ja, selvfølgelig. Er det de fleste? Nej. De fleste lever ganske almindelige liv. Og det gør vi, det gjorde vi også. Men det var, som du sagde, en stor tilfredsstillelse, at der skete noget. Og der var det jo vigtigt også, at vi fik trukket FN ud på det rigtige tidspunkt, hvor der var tilstrækkelig opbakning, tilstrækkelig buy-in, om man vil, iblandt de politiske ledere i Østtimor, at de siger, nu kan vi godt stå på egne ben, vi behøver jeg ikke mere. Og heldigvis besluttede så Sikkerhedsrådet efter vores indstilling, at nu skulle det være slut. Ikke flere, ikke mere militær, ikke mere politi i Østtimor. Nu skulle de klare det selv. Og det gjorde de så.
Det er sådan en stor tilfredsstillelse, og kan se en mening i sit arbejdsliv, og det er så det, der gør, at du fortsætter i dit fritidsliv med at gøre, hvad det kan gøre for at styrke FN's målsætninger.
Jeg gør mit bedste, men det er jo samtidig, at man føler, at interessen mangler, og det er det, vi gerne skal gøre noget ved.
Ja.
Og altså ikke hos mig, men hos dem, jeg gerne vil tale med.
Men der er så en udfordring, så der er nok, at du kan bruge dit pensionistliv til, men det skal også gerne lykkes i den her omgang, og det er måske et stort job.
Det prøver vi, og det er jo selvfølgelig kun mig. Der er mange, mange mennesker, som er interesseret i det her, til trods for alt, hvad jeg sagde tidligere. Så er der mange mennesker, som jo i virkeligheden støtter hele den humanistiske tankegang. Støtter tankegang om, at vi er alle sammen mennesker, og det er ligegyldigt, om vi har krøllet hår, eller lysebrune, eller mørkebrune, eller lyserøde som mig, ikke? Vi alle sammen mennesker har nogle fælles rettigheder, og skal arbejde sammen på fornuftig vis på tværs af etniske racer og alle mulige andre skel. Mm. Det er det, der skal ske, og jeg har været meget glad for at se for eksempel bevægelsen Venligborgerne, som har været meget aktiv også i Nordjylland. Mm. Det er jo dejligt at se, at der er mennesker, der lukker deres døre op og siger, du er flygtning, kom ind og se, hvordan vi bor. Mm. Kom ind og se, hvordan vi spiser i Danmark, hvordan vi gør det ene og det andet og det tredje i Danmark. Og så sker der det mærkelige, at de fremmede, de er slet ikke så fremmede alligevel.
Jeg siger mange tak til Finn Raske Nielsen, tidligere højt placeret FN-ansvarlig. Jeg ønsker dig helt lykke med din nye opgave med at få danskerne til at forstå, hvad FN betyder, og få øje på, at der faktisk er en konkret opgave som verdensmålene, og få Danmark til at tilslutte sig forbuddet mod atomvåben og så videre. Tillykke med arbejdet. Mange tak, Finn Raske Nielsen.
Tak fordi du måtte være med.
Det var et interview med den tidligere højplacerede FN-medarbejder Finn Raske Nielsen, som nu bor i Aalborg og formand for FN-forbundet i Nordjylland. Interviewet blev optaget den 14. april 2018. Interviewet var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Man kan genhøre interviewet på Dialog på Frederikshavn Lokalradio på netadressen www.arnehansen.net/dialog. Og så søg så her i en browser på Raske Nielsen eller FN. Her vil man også kunne finde relevante links til FN.